Hartlik goeienaand broers en susters, welkom by die inskakeling van hierdie aand erediens. Ons wens die Godse ryke seën toe, ook in hierdie dag. Kom ons word vir 'n oomblik stil, en ons rig ons harte tot die Here in die hemele, en ons verklaar almal saam, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes van ons Here, ontvang sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons begin vanavond se erediens met die sing van Psalm 84. En nou kan ons dit werklik sê, hoe lieflik is u woning, o Here van die leerskare, Here van die menigtes. En hoe begeer my siel, ek hunker van verlange, om na Gods woning op te gaan, in die tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. Is het nie so merkwaardig dat ons hierdie meegevoel met hierdie psalmdigter kan ervaar, van die kinders van Korag? Hoe wens ons om daar saam die gemeente weer by mekaar te wees? Kom ons sing dit van harte, broer en suster, ons maak die naam van die Here groot, ons sing vers 1 en 2, en daarna verenig ons in gebed. Kom ons bid nou almal saam. Ons barmhartige troue God en liefdevolle hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie aand tot u mag kom, u mag loof en prijs vir die groot werk wat u doen, o Here, dat u die verlosser, die skepper, die herskepper, volkome ook aan ons as mense u genade skenk. Ja, u is barmhartig en genadig en groot van goedheid en groot in u trou. En as ons vanmôre vanavond hier saam is om ook u lof te besing, dan bid ons u Here, dat u ons ook mag vertroos en mag bemoedig in hierdie tyd wat ons so verskrik, wat ons so onseker is. Mag u ook dink aan u kinders, o Here. Maar ook aan hulle wat u aangestel het as 'n regering, hulle wat leiding moet gee, mag u ook aan hulle u wysheid, u liefde en u trou skenk. Ja, ons dra hulle op aan u genade troon, dat hulle nie net in die eie belange mag optree nie, maar ook in die belang van u koninkryk. By dit alles bid ons, Here, dat U ons mag vertroos en bemoedig, dat U ons gewillig sal maak om te doen wat reg is en wat goed is in U naam. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons gaan nou wel sing ook van Gods heerlikheid. Die Here is groot. Daar waar Sion stop, wentel uit die dieptes op. Ja, so blink bo die lof van woorde, die paleis, die heerlikheid van God. En dan ook vers 4 en vers 5. Daarvan sing ons ook van Godse oordeel wat ons verbly. En dit is uiteindelik ook met die oog op die opstanding uit die dood van ons Here Jesus Christus. Psalm 48 vers 1, 4 en 5 en daarna lees ons saam uit die woord. Ons gaan vanavond lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 15. Dit staan ook bekend as die opstandingshoofstuk. Ons gaan nie die hele hoofstuk saam lees nie. Dit is nogal redelijk een lang hoofstuk. Jy kan gerus gaan kyk. Daar is so by die 60 verse, 58. Ons gaan nou nie die hele hoofstuk saam lees nie. Ons gaan die eerste deel lees. En ons gaan ook een verdere verwysing hê na van die ander dele in die hoofstuk. Maar jy kan dit gerus self vir u self gaan deurlees in die stilte tyd hierdie week. 1 Korintiërs 15, en daarmee saam ook Sondag 17 van die Heidelbergse Katechismus. Ons kom nou by die verheerliking deel. As jy kon onthou, en dominee Gerrit en dominee Maarten, die laaste paar weke juis, oor die leidingsweg van ons Here Jesus Christus, die woord aan u verkondig, soos wat ons dit bely. Het begin by die name van ons Here, en dit volg precies op die apostoliese geloofsbelijdenis. Ons glo in Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, wat beteken dat die enige gebore is, die Seun van God is, en dan ook dat hy gelei het en gesterf het en begrawe is, en dat hy neergedaal het na die hel, al daar die beskrywing is die dieptepunt van die lyding. Dit wil nie sê, dit is 'n chronologiese volgorde nie, maar 'n dieptepunt, soos wat het in die ellende dieper daal. En dan daar die dieptepunt, die ons algemene belydenis sê die neerdaling na die hel, so dat hy die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het. Dit is die dieptepunt van die lyding. En nou kom ons by die verheerliking wat weer 'n opwaartse verheerlikende wyse is. En dit begin in Sondag 17 met die opstanding uit die dood. Julle kinders sal dit sien, die lyding wat hom afneem tot in die dieptes van die helse smarte en dan die verheerliking uiteindelik dan ook die verheerliking aan die hemeltroon. Wat nut het die opstanding van Christus vir ons? Vraag en antwoord 45. Ten eerste, het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Tweedens, word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek. En ten derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Daar's dus drie belangrike faktore wat nut is vir ons. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle dit te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, en daarna aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is en die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn, en toe aan al die apostels, je laaste het hy ook aan my, die ontydige geborene verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om 'n apostel genoem te word, nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my is nie te vergeefs nie, inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig. En dit is wat julle geglo het. As ons dan verkondig dat Christus uit die dode opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediker sonder inhoud en julle geloof sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het, verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar daar is 'n volgorde. Die eersteling is Christus. daarna by Christus' koms, die wat aan hom behoort, daarna kom die einde wanneer hy die koningskap van God die Vader oordra, nadat hy elke mag en gesag en krag vernietig het. Hy moet as koning heers, totdat die Vader al sy vijande aan hom onderwerp het. Die laaste vijand wat vernietig word, is die dood. Daar staan immers geskrywe, alles het hy aan hom onderwerp. Maar as die skrif sê, alles is aan Christus onderwerp, is het duidelik dat die Vader wat alles aan hom onderwerp het, uitgesonder is. Ons lees tot sover, broer en sister. Ons lees weer hierdie merkwaardige woorde van vers 12, eintlik van vers 13 af, maar ons lees van vers 12. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het. As het dan waar is, dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. En as die dooies nie opgewek is nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog in julle sondes. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die belydenis oor die opstanding van Jesus uit die dood, was nog altyd deur die kerk selfs, deur die wat die kerk vyandig was, wat die Bybel betwyfel en gedwaal het. Die belydenis was nog altyd seker gewees. Asof niemand ooit werklik getwyfel het oor die feit dat Jesus uit die dood opgestaan het nie. Selfs in die 16de eeuw, toe die katechismus opgestel is, blyk dit dat daar nie regtig 'n aanval teen die belydenis van die opstanding uit die dood is nie. Dis asof selfs die dwaalleraars dit glo. Maar dit het verander in die laaste 3 eeuwe, weet u. In hierdie tyd het die opstanding uit die dood een van die mees kontroversiële onderwerpe geword van ons geloof. Die verskuiwing in denke het begin met die rationalisme, daar uit die 18de eeuw waar die mens met sy denke alles rationeel wil uitdink en verstaan. Nou vir die kinders, dit beteken, mense sê, as ek dit nie met my kop kan verstaan nie, dan kan ek dit nie glo nie. Met ander woorde, as 'n mens nie op water kan loop nie, dan kan dit nie waar wees dat Jesus op die water geloop het nie. En daarom het die disippels dalk 'n storie opgemaak, en miskien was dit 'n spook wat hulle gesien het, en nou sê hulle dit is Jesus. Met ander woorde, omdat ek dit nie met my kop kan verstaan dat iemand op water kan loop nie, daarom kan ek dit ook nie glo nie. En weet jy wat is so hartseer van hierdie manier van dink, hierdie rationele verstaan van dinge, is dat die mens deur sy eie interpretasie die gesag van die skrif uitdaag. Omdat die mens 'n opinie het oor hoe hy dink, beteken dit dat God se woord se krag weggeneem word. Dit verander die betekenis van die Bybel vir die mens. In die 19de eeuw was die moderniste egter ontevrede met hierdie verklaring. Hulle was ook ontevrede met hierdie ontkenning. Hulle het gesê, nee, daar moet iets agter die boodskap wees. Wat is die betekenis dat Jesus op die water sou loop of dat Jesus uit die dood sou opstaan? Ons kan nie glo dat dit werklik gebeur het nie, maar daar moet iets agter dit wees. Daar's 'n verskuilde betekenis agter die woorde. Byvoorbeeld, dat Jesus se dood eintlik beteken dat hy eintlik opstaan deur sy optrede in jou hart. So word die opstanding van Jesus dan op 'n metaforiese manier verklaar. Met ander woorde, dis 'n storie wat oor hom vertel word hoe hy lewendig in jou lewe moet wees. Hierdie stories word dan in die 20ste eeuw verklaar of geklassifiseer as mites. Dit is fantasieverhale wat die disippels uitgedink het oor Jesus. En as ons die Bybel lees, dan sê die postmoderne wêreld, ons moet hierdie verhale ontmitologiseer, is 'n groot woord, met ander woorde, ons moet die veeverhaal daar uithaal. Ons moet net na die persoon van Jezus kyk, en dan moet ons verstaan dat hy nie eintlik werklik God is nie, dat hy ook nie eintlik uit die doodheid opgestaan het, nie na die hemel opgevaar het, nie uit 'n maagd gebore is nie, dis maar net metaforiese maniere hoe die disippels oor Jezus praat, sodat ons op 'n manier in verhouding met God kan staan. U sou seker dink dat ek iets snaaks in die water gegooi het, in hierdie dinge wat ek nou vir u sê. Maar dit is nie baie lang gelede nie, wat die teologiese skool, selfs hier by die Universiteit van Pretoria, die professore, 'n dokument moes onderteken om te erken dat hulle werklik glo in die opstanding van Jesus uit die dood, omdat daar sommige van hulle was wat dit betwyfel. Prof. Julian Miller is 'n uitgesproke kandidaat hiervan. Hy is sommer openlik daaroor om te sê, hy kan nie sommer maar net ja daarop antwoord vanuit sy postmoderne wêreldbeeld om te sê dat Jesus net uit die dood uit opgestaan het nie. Dit is vreeslik hartseer, broer en suster, maar dit is die werklikheid waarbinne ons lewe. In teenstelling met hierdie moderne, postmoderne en sekerlik die heel nuutste is postmillennialistiese siening, gaan ons by twee aspekte stilstaan rondom die opstanding van Jesus uit die dood, soos wat u en ek dit bely in die katechismus. Die eerste is die feit daarvan. Met ander woorde, Jesus het werklik opgestaan. Dit is 'n feit. Maar die tweede, sê ons belydenis, dit is ook vir ons nuttig. Daar is waarde daarin. So wat is die feit van die opstanding? In die huidige godsdienstdebat oor die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood, wat hierdie saak bo aan die agenda is, word deur sommige teoloë, selfs hier in Suid-Afrika, beweer dat ons nie moet glo in 'n werklike of 'n fisiese opstanding van Jesus uit die dood nie. Dan is dit veral mense uit die nuwe hervorming wat dit pront uitstel. Jesus wil maar net vir ons in beelde verduidelik dat ons 'n verhouding met God moet hê. As jy die nuus sou volg in die laaste paar jare, dan sou jy gesien het dat hierdie saak ook geweldig aandag geniet in baie kerke. Die aanspraak dat Jesus nie werklik uit die doodheid opgestaan het nie, is nie nuwe nuus nie. Dis al vir die laaste 20, 30 jaar deel van die gespreksforum die Jesus Seminar, 'n internasionale beweging wat die sogenaamde historiese Jesus navors. Vir hierdie mense is Jesus nie werklik God nie, het hy ook nie uit die doodheid opgestaan nie, en soos wat ons genoem het, glo hulle nie in hierdie bonatuurlike ingryping, dat hy uit 'n maagd gebore is, of dat hy in die hemel in opgevaar het, of so nie. Hy is vir hulle maar net 'n historiese figuur, 'n goeie mens, wat ons 'n voorbeeld gestel het van hoe om te lewe. En vir hierdie mense beteken die opstanding van Jesus Christus uit die dood absoluut niks. Hulle beweer dat die opstanding op so 'n manier kon wees dat honde sy liggaam opgevreet het en rondgedra het en dis hoe hy uit die doodheid opgestaan het. Die belangrikste egter van die opstanding van Christus, meen hulle, is soos die teoloog Rudolf Bultmann sê, Jesus moet net in jou hart opstaan. Hierdie metaforiese of ontmytologiserende denke. Jy moet dus 'n storie van Jesus in jou eie lewe saamflans. Jy moet 'n fantasiewêreld skep waarin jy Jesus in jou hart beleef en hoe Jesus deel word van jou lewe. En hoe jy God as Vader ervaar. Want so meen sommige van hierdie mense het Jesus vir homself hierdie verhaal in homself uitgedink dat God sy Vader is. Andries van Aarde, 'n professor, het 'n boek geskryf, Fatherless in Galilee. En daarin beweer hy, Jesus is eintlik die produk van 'n prostituut en 'n Romeinse soldaat. En omdat hy sonder 'n vaderfiguur was, het hy vir homself hierdie idealistiese wêreldbeeld geskep van God wat in die hemel is en wat sy Vader is. En nou moet u en ek dieselfde doen. Ja, dit is 'n bestseller, soos hulle sê. Die beste verkoper hierdie boek. Jy sien, broer en suster, ons belydenis bring ons eintlik by aktuele vrae. maar eintlik wesenlik tot ons geloof en ons oortuiging, wat u en ek uit Godse woord moet bely. Daarom moet ons versigtig wees dat ons die belydenis, die dogma van die kerk nie net by die deur wil uitgooi nie, want as ons belydenis by die voordeur uitgegooi word, dan sluip die duivel by die agterdeur in. As Paulus dan vir ons in hierdie woorde beskrywe, soos wat hy deur sy hart oortuig is in die werking van die Heilige Gees, as die dode nie opgewek is nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie uit die doodheid opgewek is nie, dan is ons geloof nutteloos. En dan is ons nog in ons sondes. En dan sê in vers 19, as ons maar net vir hierdie lewe op Jesus sou hoop, is ons die ellendigste van alle mense. Met ander woorde, dat as ons maar net vertrou, dat Jesus in hierdie lewe vir ons uitkomst en vreugde en vrede bring, en nie ook in die dood en vanuit die dood uit nie. As ons nie glo in 'n lewe na die dood nie, is ons die ellendigste van alle mense. En hoe verskriklik sou dit wees, as ons hierdie feit van die opstanding van Jesus Christus nie glo nie. Want die gevolge van die afwatering van ons belydenis van Jesus' opstanding uit die dood, is of die geloof wat ons vashou waarde het of nie. Kan jy sien wat is die implikasie, as ons begin torring aan die dinge wat ons nie met ons verstand altyd kan begryp nie? As Jesus nie uit die doodheid opgestaan het nie, as Jesus nog daar in die graf was, dan sou ons nog in ons sonde straf geblei het, broer en suster. Dan sou die dood oor u en my nog steeds heers. Daarom moet ons die belydenis van Jesus Christus se opstanding uit die dood as 'n feit aanvaar. Anders is daar vir ons geen hoop en geen verlossing nie. Maar dit is juist die wonder van hierdie belydenis en van hierdie gebeurtenis. Dat Jesus Christus wat uit die doodheid opgestaan het, ons ook deel maak van sy opstanding. Met ander woorde, hy wat uit die dood uit die lewe gebied, dit is hy wat ook vir ons hierdie lewe gee. En so sien ons die dieptepunt van die ellende wat ons Here Jesus Christus belewe. Nie dat hy maar net daar in die helse smarte bly nie, broer en suster, maar dat hy opstaan uit die dood. En met sy opstanding, dan gebeur daar ook iets nuuts. Hy staan nie meer in ons plek uit die doodheid op nie. Nee, in ons plek het hy die sonde gedra. Maar as hy opstaan uit die dood, is hy die eersteling. Hy is die eerste een wat dit kan doen. Hy is die voorganger. Hy is die voorloper. En dan maak hy ons deel van sy heerlikheid. As Jesus uit die dood uit opstaan, dan is dit ook sy Vader wat hom uit die dood opwek. Ja, so kom die werking van die Gees en die werklikheid van Christus se Godheid aan die werk. En ons kan hiermee sê, dis as te ware dat ons Hemelse Vader sy stempel van goedkeuring plaas op die werk wat Jesus volbring het. Dit is die seël en die bewys dat die skuld ten volle betaal is. Jesus verrys uit die dood. Om te bely dat Jesus uit die dood opgestaan het, is die geheimenis wat vir ons die nuwe lewe oopsluit. En dit bring ons by die waarde, by die nut van hierdie opstanding. Wat is die nut? Wat is die waarde daarvan? Ons belydenis sê drie dinge. Eerstens beteken dit dat die opstanding van Jesus uit die dood oorwin. Daar is geen meer vrees vir die dood vir u en my nie. Die angel is uit die dood uitgehaal, sê Paulus in hierdie selfde hoofstuk net verder aan. Dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is die vrees, die verskrikking? Om deel te hê aan Jesus Christus is om nie meer te vrees vir die dood nie. Is om nie meer bang te wees nie, broer en suster. Vir niks. Vir geen virus nie, geen mens nie. Maar om te vrees wie God is. Hy wat die ewige lewe gee. En so kan ons deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood die hemele inkyk, die toekoms tegemoet gaan. Want hy het reeds die sondestraf gedra. Hy maak ons regverdig voor God. Hy maak ons geregtig op God se genade en so word ons meer as oorwinnaars deur Christus. En dan word die dood vir ons 'n wonderlike poort na die ewige lewe. Die dood wat vir ons so 'n verskrikking is, word eintlik vir ons die deur waardeur ons die hemelpoorte binne stap. Maar weet jy, dit is nog meer as dit. Die hele doel van u en my lewe, van ons bestaan, die hele koms van Christus is hierop gerig, om die dood te oorwin. Maar ook om ons wat dood is in ons sondes en ellende weer lewend te maak vir God. U sien, alle godsdienste in die wêreld gaan altyd oor die twee teenpole, oor goed en sleg. Alles word bepaal deur goed en sleg. Maar in die Christelike geloof is dit anders. Dit gaan oor baie meer as net goed en sleg. God wil nie net slegte mense goed maak, die broer en suster. Nee, hy wil ons wat dood is in ons sondes en ellendes, lewend maak vir God. Dis die wese van die evangelie. Dit bring ons by die tweede saak, dat ons ook in 'n nuwe lewe geestelik moet opstaan. Net soos wat Jesus deur die krag van die Heilige Gees uit die dood opgestaan het, word ons deur die krag van daardie selfde Gees in 'n nuwe lewe opgewek in Christus. Ja, dit het alles te doen met ons lewe nog hier op aarde. Dat ons reeds hier deel kry aan die opstanding uit die dood deur geestelik lewend te word. Romeine 6 sê, ons is gedoop in sy dood, dat daar 'n nuwe lewe is waaruit ons opstaan, dat ons deel het aan sy straf en sy lyding, aan sy dood, maar ook deel het aan sy opstanding. So het hierdie nuwe lewe in Christus ook te doen met u en my heiligmaking, met ons geloofsvolharding, dat ons hoe langer hoe meer heilig leef in die teenwoordigheid van Christus met ons oog gevestig op sy wederkoms. En so met die Gees ons lewe vernuwe na die beeld van die Skepper. Derdens is die opstanding van ons Here Jesus Christus ook 'n betroubare waarborg en 'n vaste versekering dat ons uit die dood sal opstaan. Broer en suster, het jy al ooit gewonder wat sou gebeur het as ons Here Jesus nie in die graf gelê is nie? As hy dalk in 'n vuurput gegooi is en sy liggaam verbrand is daardie Vrydagmiddag. Dink jy die opstanding sou werklik dieselfde krag gehad het dat Johannes en Petrus daar gekom het en die doeke sien lê het opgerol? Wat sê daardie belydenis hoe Jesus u en my liggaam ook sien? Het hy nie juist mens geword, liggaamlik mens, om ons liggame ook te red nie? Met daardie selfde liggaam, waardoor hy mens geword het, het hy die straf van die sonde gedra, daardie selfde liggaam is in die graf gelê, nie vernietig nie, in die graf gelê. Daardie selfde liggaam het uit die doodheid opgestaan, en met sy liggaam sit hy verheerlik, aan die regterhand van God. Dit is wat ons belydenis sê. Dis 'n vaste vertroue ook vir u en my, dat ons liggame eendag by die Here sal wees, soos Christus met sy liggaam in die hemel is. Daarom mag ons nooit ons liggaam skaad nie, broer en suster. In Korintiërs 6 staan daar, want jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Ons mag nooit hierdie dualistiese siening hê van die materie teenoor die geestelike nie. Ons mag nooit sê, die liggaam is maar net die kerker van die siel. Die siel is eintlik die belangrike, maar die liggaam beteken eintlik niks nie. Die liggaam is maar net 'n dop wat ons kan vernietig as ons klaar is. Ons is nie existentialiste nie. Ons gebruik nie maar net goed en dan gooi ons dit weg as ons klaar is nie. Die Here gee vir ons 'n liggaam en 'n gees en 'n siel. Ons mag dit nie vernietig na eie willekeur nie. Want weet jy, ons belydenis begin daarby. Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En dan bely u en ek, ons enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek na liggaam en siel aan Jesus Christus behoort. Is dit nie daar by die nagmaalstafel wat die Here sê, die brood wat ek breek is die gemeenskap met my liggaam nie? Nie net sy liggaam as kerk nie, maar ook sy liggaam wat gebreek word om vir u en my sondes te betaal. Net so in hierdie hoofstuk 15, 'n entjie verder aan, lees ons dat hierdie beeld gebruik word, dat ons liggame eintlik soos koringkorrels is. En dan praat hy van die heerlikheid van verskillende liggame. Die son se heerlikheid is anders as die van die sterre, as van die maan. So is 'n mense liggaam anders as die van 'n dier. En dan sê hy, maar ons liggaam word in die grond geplant soos 'n saaitjie. Dit is ons begrafnis. En net soos wat ons in die geloof vertrou dat 'n saaitjie sal opkom en 'n nuwe plant sal word, so sê Paulus, moet ons in Jesus Christus ook glo dat die liggaam wat ons in die grond, in die aarde begrawe, soos 'n saaitjie is, onaansienlik. Maar die plant wat daaruit opkom, is heerlik en wonderlik. So, geliefde broer en suster, moet ons ook ons liggame aan die Here toevertrou nadat ons gesterf het. Want weet u, die Here Jesus praat van die gelowiges nie, dat hulle sal sterwe nie, maar dat hulle sal ontslaap. Dit is ons troos, dat Christus ons weer sal kom wakker maak, dat hy dieselfde liggaam weer uit die dood sal opwek. Dit is wat ons belydenis sê, die opstanding van Christus is 'n betroubare waarborg vir ons salige opstanding. So, geliefde broer en suster, kom die geheel van die opstanding uit die dood van ons Here Jesus Christus vir ook vir ons tot 'n wonderlike troos en 'n heerlike waarde, ook in hierdie tyd van verskrikking. Ons hoef vir die dood nie bang te wees nie. Ons hoef nie te vrees dat ons liggaam dalk te sterwe sou kom nie. Want Christus het volle daarvoor betaal. En hierdie liggaam sal ook verheerlik word. Hierdie gebroke, sondige wêreld is nie die einde nie. Daarom kan ons in die geloof, saam die kerk, deur al die eeue bely, ek glo in Jesus Christus, wat gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Amen. Kom ons dank saam. Ons barmhartige troue God en liefdevolle hemelse Vader, ons dankie vir hierdie heerlike troos, dat ons 'n liggaam het wat deur U berei is, en dat hierdie liggaam ook volkome vrygemaak is van die sonde en van die dood. Ons dankie dat ons kan weet dat die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood 'n betroubare waarborg is ook van ons salige opstanding, van 'n nuwe lewe in Christus, en dat ons ook so in sy dood in oorwinning mag deel kry, dat hy deur sy opstanding uit die dood die geregtigheid vir ons verwerf en dit aan ons ook uitdeel. Ons bid die Heilige Here, bewaar ons ook in hierdie dag en hierdie week wat kom. Mag U tog uitkoms bring in hierdie tyd van nood. Mag U gee, Here, dat ons nooit bang sal wees, selfs vir die dood nie, maar dat ons U mag verheerlik met ons woorde, met ons werke, met ons gedagtes, met ons hele liggaam, met alles wat ons is en het. Ons bid dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Ons sluit af met die woorde van tema 5:4. Dit is ook een van die ou skrifberuimings van Romeine 8. Wie kan ons voor die regter daag? Wie kan God se uitverkore kind aankla? Waar is die mond wat durf om ons te verdoem, as God sy kinders regverdig noem? Dis Christus wat die skuld wil dra, wat die dood vir ons gesterf het, wat opgewek in glorie sit, en altyd deur ook vir ons wil bid. Kom ons sing vers 1, 2, 3, 5 en 6 van tema 5, 4, en daarna wil die Here u seën. Geliefde gemeente van ons Here, gaan hierdie week binne in die krag van die sterkte van ons Here, en mag hy u seën en vrede gee. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u elkeen. Amen.